9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Ekonomikas ministrija piedāvās valdībai lemt par veikalos uz vietas nopērkamo preču klāsta paplašināšanu. To rosina arī Latvijas tirgotāju asociācija. Tā uzskata, ka tirgošanai aizliegto preču sarakstā esošās lietas vajadzētu ļaut tirgot vismaz darba dienās. Tirdzniecības ierobežojumu dēļ pakumātu nozarei veicas ļoti labi. Pirmo reizi janvārī apgrozījums bijis lielāks nekā jaungada svētku laikā. Uzņēmumi piesaista arī vairāk darbinieku, taču tik un tā jārēķinās ar sūtījumu kavēšanos. Tam ir dažādi iemesli. Visbiežāk sūtījumu kavēšanās ir tāpēc, ka trūkst pakuskapju jeb pakumātu. Sūtījumu nozare uzskata, ka pirkumi internetā un to piegāde ar pakumātu palīdzību būs aktuāla arī nākotnē. Lai zinātniekiem palīdzētu veikt dažādus pētījumus, ir nepieciešama sabiedrības iesaistīšanās. Tāpēc Latvijas zinātnieki aicina izmantot Latvijā izveidoto platformu iesaistos.lv. Tajā var pieteikties un arī piedalīties pētījumos. Platforma darbojas 3 dienas, taču jau tagad interesi izrādījuši vairāk kā 700 cilvēki. Krievijā šodien notiek protesta akcijas pret opozīcijas līdera Alekseja Navaļnaja apcietināšanu. Protesti notiek dažādās Krievijas pilsētās. Aizturēti vairāk nekā 4500 cilvēku. Aizturēti ir gan mierīgie protestētāji, gan žurnālisti. Maskavā aizturēta arī Alekseja Navaļnaja sieva Jūlija. Viņa vēlāk atbrīvota. Starp aizturētajiem ir arī cilvēki, kas vienkārši gāja savās darīšanās. Policisti pret protesta dalībniekiem, arī miermīlīgiem, pielietoja spēku. Daži politologi norāda, ka mītiņu mērogs Krievijā ļauj runāt par lielāko protestu Putina prezidentūras laikā. Solidaritātes akcijas ar Krievijas opozīciju notiek arī citu vietu pasaulē. Briselē pie galvenās dzelzceļa stacijas policija šodien izklīdināja nesankcionētu protesta akciju pret ierobežojumiem, kas ieviesti, lai apturētu Covid-pandēmiju. Aizturēti vismaz 200 cilvēki. Līdzīgi protesti iepriekš notika kaimiņos esošajā Nīderlandē, tie pārauga nemieros. Tāpēc arī Beļģijā pastāv bažas par iespējamām nekārtībām. Laikaziņas. Rīt Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums un lielā valsts daļā īslaicīgi sniks, vietām stipri. Stiprāka snikšana būs Vidzemes galējos ziemeļos, tas ir vietām Salacgrīvas un Rūjienas pusē. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī – -1, -8, rīt dienas vidū – +2, -3 grādi. Rīgā rīt nedaudz īslaicīgi sniks, uzspīdēs saule, vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem, naktī Rīgā gaisa temperatūra -5, bet dienā temperatūra Rīgā būs ap 0.